Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Deals That Made the World oleh Jacques Peretti ialah karya kewartawanan penyiasatan dan sejarah ekonomi sosial yang meneliti bagaimana keputusan korporat boleh membentuk kehidupan harian. Peretti, seorang wartawan BBC dan penulis untuk The Guardian, berhujah bahawa kuasa besar tidak semestinya berada pada kerajaan atau pilihan raya. Sebaliknya, banyak perubahan penting datang daripada rundingan sulit, strategi pasaran dan keputusan pelaburan yang dibuat oleh eksekutif, bank, saintis serta usahawan. Buku ini menggunakan 10 urus niaga atau keputusan perniagaan sebagai lensa untuk melihat kapitalisme moden. Skopnya merentasi makanan, teknologi pembayaran, industri farmasutikal, kewangan, kecerdasan buatan dan globalisasi. Tujuannya bukan sekadar menceritakan kejayaan syarikat tetapi menunjukkan rantaian kesan di antara insentif keuntungan, tingkah laku pengguna, dasar awam dan ketidaksamaan. Peretti juga menghubungkan peristiwa yang biasanya dibincang secara berasingan termasuk pasaran komoditi makanan dan Arab Spring serta krisis AIDS dengan perkembangan kewangan yang membawa kepada krisis subprima 2008. Hasilnya ialah pandangan kritikal tentang siapa yang benar-benar menentukan arah ekonomi dunia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kuasa beralih daripada kerajaan kepada pembuat keputusan korporat. Tesis utama Peretti ialah pusat kuasa moden semakin beralih daripada institusi demokratik kepada individu dan organisasi yang mengawal modal, data rantaian bekalan, paten dan pasaran. Kita lazimnya menganggap undang-undang kerajaan, pilihan raya atau dasar negara sebagai penentu utama hidup kita. Buku ini mencabar andaian itu dengan menekankan bahawa keputusan perniagaan tertentu boleh menentukan apa yang dijual kepada kita, bagaimana risiko kewangan diagihkan dan masalah kesihatan mana yang dianggap sebagai peluang pasaran. Ini bukan bermaksud kerajaan tidak penting, sebaliknya. Peretti menunjukkan bahawa syarikat besar sering beroperasi dalam ruang yang dibentuk oleh pelonggaran peraturan, pengaruh pelobi dan pasaran global yang sukar diawasi oleh satu negara sahaja. Dalam konteks Malaysia, pembaca boleh mengaitkannya dengan persoalan yang dekat seperti kuasa rangkaian pasaraya. Platform digital, syarikat telekomunikasi atau pemaju besar dalam membentuk pilihan pengguna dan corak bandar. Fokus buku ini ialah mekanisme kuasa, bukan sekadar identiti individu yang berkuasa. Apabila sebuah syarikat menentukan model harga, standard produk atau cara mengumpul data pelanggan, kesannya boleh menjadi kebiasaan sosial yang luas. Oleh itu, Peretti mengajak pembaca menilai ekonomi sebagai medan keputusan politik juga. Walaupun keputusan itu dibuat di bilik lembaga dan bukan di parlimen. Kedua, industri diet menunjukkan bagaimana kegagalan pengguna boleh menjadi model keuntungan. Salah satu contoh yang diketengahkan ialah cara eksekutif korporat membantu membina industri diet yang bergantung pada kitaran kegagalan. Logiknya mudah tetapi penting. Jika produk atau program dijual sebagai jawapan cepat kepada masalah berat badan, pelanggan mungkin membeli dengan harapan tinggi. Namun, perubahan pemakanan dan berat badan selalunya rumit, dipengaruhi oleh kesihatan, pendapatan, masa, persekitaran makanan dan tabiat jangka panjang. Apabila hasil tidak berkekalan, kegagalan itu mudah ditafsirkan sebagai kelemahan individu, lalu pengguna kembali membeli penyelesaian baharu. Peretti menggunakan isu ini untuk menerangkan bagaimana pemasaran boleh menukar rasa tidak puas hati manusia kepada permintaan yang berulang. Ini bukan dakwaan bahawa semua usaha mengurus berat badan tidak berguna atau semua produk kesihatan menipu. Hujahnya lebih tepat, iaitu struktur komersial mempunyai insentif untuk menjual harapan dan pembetulan berterusan, bukan semestinya menyelesaikan punca masalah secara kekal. Bagi pembaca Malaysia, tema ini relevan dalam suasana iklan suplemen, minuman pelangsing, produk detox dan kandungan media sosial yang kerap menjanjikan perubahan segera. Buku ini menggalakkan soalan yang lebih baik. Siapakah yang memperoleh untung jika pengguna kekal cemas tentang tubuh mereka? Dan adakah tuntutan produk disokong bukti yang munasabah? Dengan itu, kisah diet menjadi kajian tentang pemasaran, psikologi pengguna dan batas antara penjagaan kesihatan dengan perdagangan. Ketiga, PayPal dan reka bentuk tingkah laku dalam penaklukan pembayaran digital. Peretti turut meneliti kejayaan PayPal sebagai contoh bahawa teknologi kewangan bukan hanya soal mencipta sistem yang pantas. Ia juga melibatkan pemahaman terhadap halangan psikologi yang membuat orang takut untuk menggunakan cara pembayaran baharu. Pembayaran dalam talian memerlukan pengguna mempercayai pihak yang tidak dilihat, menyerahkan maklumat kewangan dan mengubah rutin yang sudah biasa. Digitated and or terasa in the online tiketan pengguna mengatai. Maka, penerimaan meluas bergantung pada reka bentuk yang mengurangkan keraguan, memudahkan langkah transaksi dan membina rasa selamat. Dalam kerangka buku ini, kejayaan PayPal menunjukkan bahawa syarikat teknologi yang berjaya sering menjual perubahan tingkah laku, bukan produk semata-mata. Apabila sistem pembayaran menjadi mudah dan diterima ramai, ia boleh mengubah cara peniaga berniaga, cara pengguna membeli, dan jenis perniagaan yang mampu berkembang merentas sempadan. Sudut ini sangat berguna untuk memahami ekonomi digital Malaysia, termasuk penggunaan e-dompet, pembayaran kod QR, perbankan mudah alih dan platform jual-beli. Kemudahan memang memberi manfaat nyata, khususnya kepada peniaga kecil dan pengguna yang mahu transaksi cepat. Tetapi, buku ini juga mengingatkan bahawa setiap kemudahan membawa persoalan tentang data, yuran, akses dan pergantungan kepada platform swasta. Perhati tidak membentangkan teknologi sebagai kuasa neutral. Reka bentuk aplikasi, insentif pengguna dan kedudukan pasaran boleh menentukan siapa yang mendapat kelebihan. Jadi, bab ini mengajar pembaca melihat teknologi melalui gabungan inovasi, tingkah laku dan kuasa pasaran. Keempat, pemasaran ubat kepada orang sihat mengaburkan sempadan rawatan dan pasaran dalam perbincangannya tentang industri farmaseutikal. Perhati menunjukkan bagaimana keputusan perniagaan boleh meluaskan maksud pasaran perubatan. Secara asasnya, ubat dibangunkan dan digunakan untuk merawat atau mengawal penyakit. Namun, apabila syarikat melihat potensi keuntungan besar, tumpuan boleh beralih kepada mengenal pasti kelompok pengguna yang lebih luas, termasuk orang yang belum sakit tetapi dianggap berisiko atau memerlukan pencegahan. Perhati menggunakan tema ini untuk mempersoalkan bagaimana bahasa kesihatan, pengiklanan dan definisi masalah perubatan boleh mempengaruhi permintaan terhadap ubat. Isunya bukan menolak ubat atau mengabaikan pencegahan. Banyak rawatan dan intervensi awal memang penting, terutama apabila disokong diagnosis klinikal dan bukti kukuh. Yang perlu diperhatikan ialah konflik antara keperluan kesihatan awam dengan tekanan untuk meningkatkan jualan. Dalam keadaan itu, seseorang boleh mula melihat dirinya sebagai pesakit atau bakal pesakit, walaupun keputusan rawatan sepatutnya dibuat secara berhati-hati bersama profesional kesihatan. Bagi pembaca Malaysia, pengajarannya ialah supaya lebih kritikal terhadap tuntutan kesihatan komersial, khususnya apabila iklan memberi gambaran bahawa satu produk sesuai untuk semua orang. Buku ini memperluas perbincangan daripada pilihan individu kepada struktur industri, termasuk paten, strategi pemasaran dan kuasa syarikat untuk membentuk perbualan tentang risiko. Ia menegaskan bahawa istilah perubatan tidak terpisah daripada kepentingan ekonomi. Akhir sekali, komoditi makanan, krisis kewangan dan hubungan rentas sempadan yang tidak kelihatan. Antara kekuatan paling ketara buku ini ialah usaha Perhati menghubungkan bidang yang kelihatan jauh antara satu sama lain. Beliau menonjolkan kaitan antara tindakan Wall Street dalam pasaran komoditi makanan dan tekanan sosial yang membantu mencetuskan Arab Spring. Rantaian sebabnya perlu difahami dengan cermat. Apabila makanan asas menjadi objek spekulasi kewangan, perubahan harga tidak lagi hanya bergantung pada hasil tuayan, cuaca atau permintaan fizikal. Aktiviti pelaburan juga boleh menambah tekanan dan ketidaktentuan harga. Bagi isi rumah berpendapatan rendah, kenaikan harga roti atau bahan makanan bukan angka abstrak tetapi ancaman terus kepada kehidupan. Ketidakpuasan ekonomi kemudian boleh bercampur dengan kemarahan terhadap rasuah, pengangguran dan pemerintahan yang tidak responsif. Perhati tidak menyederhanakan Arab Spring kepada satu punca tunggal. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa keputusan di pusat kewangan boleh memburukkan keadaan politik dan sosial di tempat lain. Buku ini juga mengaitkan sejarah AIDS di San Francisco pada 1980-an dengan perkembangan yang akhirnya berkait dengan krisis subprima 2008. Sebagai contoh bahawa sistem kewangan dan perubahan bandar boleh mempunyai akar sosial yang panjang. Bagi Malaysia, perspektif ini berguna ketika menilai harga makanan, kadar faedah, mata wang dan bekalan import. Peristiwa global mungkin kelihatan jauh, tetapi struktur pasaran antarabangsa boleh sampai ke meja makan. Perhati mengajar pembaca supaya mencari rantaian kuasa di belakang harga dan krisis yang nampak biasa. Kesimpulannya, The Deals That Made the World sesuai untuk pembaca yang mahu memahami ekonomi moden tanpa terhad kepada bahasa teknikal pasaran saham atau teori akademik yang berat. Ia khususnya berguna untuk pelajar ekonomi, perniagaan, politik, media dan kesihatan awam serta pembaca umum yang ingin tahu mengapa pilihan harian seperti membeli makanan, menggunakan aplikasi pembayaran atau mengambil produk kesihatan berkait dengan kuasa korporat yang lebih besar. Nilai praktikal buku ini terletak pada tabiat berfikir yang dipupuknya. Pembaca didorong untuk bertanya siapa yang membina pasaran, apakah insentif mereka, siapa menanggung risiko dan bagaimana keputusan di satu industri boleh memberi kesan kepada masyarakat lain. Ini membantu pembaca menilai tajuk berita ekonomi, iklan kesihatan serta janji teknologi dengan lebih teliti. Dari segi kedudukan genre, buku ini berbeza daripada buku perniagaan biasa yang meraikan pengasas syarikat atau menerangkan strategi kejayaan secara terpisah. Pereti lebih berminat pada akibat sosial daripada sesuatu urus niaga, termasuk kesan terhadap pengguna, pesakit, pekerja dan kestabilan politik. Gaya penyiasatannya menjadikan kapitalisme dilihat sebagai rangkaian keputusan manusia, bukannya sistem abstrak yang bergerak sendiri. Namun, pembaca yang mengharapkan pendedahan terperinci tentang setiap rundingan rahsia mungkin mendapati sebahagian buku lebih menyerupai sejarah ekonomi sosial. Walau begitu, gabungan teknologi, kewangan, makanan dan farmasetikal menjadikannya bacaan yang bernilai. Ia menonjol kerana menghubungkan perkara harian dengan struktur kuasa global secara jelas dan provokatif. Jika anda ingin menyokong Jacques Peretti, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.